Santiago.
Estar informado.
Sigues en el mediodía, saludos de Íñigo Landa. Hoy, haciendo esta primera parte del programa, fuera de los estudios, nos hemos venido hasta la sede de la Asociación Española contra el Cáncer en Santiago de Compostela, porque nos invitan a participar en la Andaina, la cuarta edición de la Andaina Solidaria, el sábado 27 de septiembre en la Alameda. Y para convencer un poco más al personal, para que os podáis apuntar a esta andaina, que además con 10 euros para adultos y con 5 para los menores, bueno, pues hace una aportación importante para la Asociación Española contra el Cáncer. Permitidme que os presente a María. María, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Buenos días. Ti veches cancro.
Sí.
Hay un moito.
No, no moito, verdad. Ainda estou, bueno, en proceso e tal, pero xa acabei o tratamento, radioterapias, estou operada e agora sigo con un tratamento de pastillas pois durante 10 anos.
Ti veches a nova de que tiñas cancro cunha bebé de 25 días.
25 días. Bueno, aí empecéi a facer as probas todas. 25 días.
Menudo, a verdade que é un menudo momento vital, porque un ten a esperanza de sacar adiante unha crianza e recibir esa nova.
Sí. Pois sí, a verdade que foi moi duro, a verdade, porque eu só pensaba nela, no meu bebé, e que estaba perdendo tempo e que non podía deixarla sola. E para mí foi, eu pensaba, jo, o peor que me pode pasar é unha depresión posparto. Tiña todo o mundo avisado por si acaso me vien algo raro. E mira, tío, que o que foi o peor que me pudo pasar, pero bueno, estou aquí.
O peor é o mellor, porque sí. Diches moitas grazas de que foi a visión que tivo unha profesional médica a que levou a afondar nesas probas que en principio daban todo normal.
Sí. A verdade é que dentro da mala sorte tuve moitísima sorte, porque me colleron a tempo. Había un plan que estamos levando a cabo, está salindo por agora todo ben e tal, pero bueno, foi moi duro psicolóxicamente. E se non chega a ser pola aportación de aquí da asociación, pola axuda psicolóxica, que desde aquí mando un bico a Miriam, que me estuvo apoiando antes, que é maravillosa. Se non fora por ela, non sei o que faría, verdad.
Canto hai de isto?
Pois de isto levo un ano e algo xa. Sí.
Como está a pequerrecha?
A pequerrecha está maravillosa. É a que me dá a vida.
E a nai con ela?
Sí, sí, por suerte sí. A verdade que sí.
María, moito sí. Ánimo. Ainda quedará algo por loitar, pero moito ánimo.
Sí, pero bueno.
E coa pequerrecha nin te conto, eh?
Coa pequerrecha máis. Pero polo bo camiño, a verdade que sí.
Moitas gracias, María. Xunto a mí está tamén Nerea. Nerea, que pon así cara como que non quere falar, pero por iso quedaches aquí al lado. Nera, ti tamén tiveches cancro.
Sí, tuve un osteosarcoma no fémur.
Con cantos anos?
Con 24 diagnosticaronme, a piques de cumplir os 25.
Que lembras diso?
Bueno, pois eu collino moi ben, porque tiña moito dolor, viña de sufrir moito dolor dende agosto hasta decembro, que foi cando me diagnosticaron e empezamos ca quimioterapia e demais tratamentos. Entonces, claro, foi paz de que se descubría que me pasaba na perna. Entonces, moita tranquilidade. Eu agradezco lle o meu traumatólogo, o doctor Mandía, e a miña oncóloga, Yolanda Vidal, o acompañamento que me fixeron, o trato e a velocidade a hora de medicación, probas e de todo.
Canto tempo foi de tratamento e seguimento?
Puf, de tratamento cerca de ano e medio. Casi un ano ingresada no hospital, indo e vindo, porque a miña quimioterapia tiña que ser ingresada, e despois con outro tratamento experimental propio para o osteosarcoma, medio mes máis, o sea, medio ano máis.
E como estás agora?
Estupendamente, de maravilla.
Animando a xente a que participen na Andaina.
Por supostísimo. Espero vos a todos o sábado 27 na Alameda. No, ben, moi ben. Para que vos fagades unha idea, a Andaina vai ser moi sinxela, hasta eu a podo andar cunha prótese nunha perna. E nada, por favor, animo vos a que veñades, a que participedes, que si hoxe estamos aquí é gracias á investigación.
E a persoeiros como Jorge, que está aquí ao meu lado. Jorge Barbanzán, verdad?
Barbanzán, sí.
Graciñas. Ti és investigador no Oncomed, no IDIS?
Sí, no laboratorio de oncología médica.
Que estás investigando?
Pois nós actualmente
Investigamos dos tipos de tumores, cancro de páncreas y cancro y glioblastoma, que es un tumor cerebral, que son tumores que tienen muy mala prognosis. O sea, los pacientes tienen, bueno, normalmente un problema que se diagnostican tarde y que después sus tratamientos actuales pues no funcionan. Entonces, o que estamos intentando desenvolver nuevas estrategias terapéuticas pues que puedan, de alguna forma, avanzar. Ya sabemos que en esto de investigación os avances hay que ir poquinho a poco, pero que puedan avanzar respecto a...
Pero hay camino para avanzar, sí. Ábrense nuevos caminos.
Hay camino. Camino y a investigación, yo creo que a definición de investigación é camino, ¿no? Y todos los días se abren nuevas vías. Evidentemente, hay sitios en los que... tumores en los que se avanza más, en otros en los que se avanza menos. Pero bueno, que fai non moitos anos non sabíamos o que era a inmunoterapia e hoxe se están curando pacientes con curacións definitivas de utilizando estos tratamentos. O sea que máis inmunoterapias ou outras terapias que ainda non sabemos que palabra poñerlles antes virán, e camiño hai.
Digo isto porque fixeches unha reflexión moi interesante na presentación desta andaina o vindeiro día 27, e é que, a pesar de que hai avances, temos que ser moi serios a hora de dicir cal é a realidade, e é que o cancro está aínda moi lonxe de ser unha doenza, unha patoloxía, unha enfermidade que teña curación. Xa non falamos de porcentaxes, pero en fin, que hai que ser moi comedidos nesa mensaxe.
Sí, sí, eu algo que medido, exacto, sí. Eu algo que sempre digo, que creo que cando hai un avance no laboratorio, como que un sempre pode ter a presa ou digamos esa urxencia de comunicalo á sociedade dunha forma moi optimista, porque ao final hai que ser optimistas con este tema, pero tamén hai que ser comedidos, e o que distía, hai que ser serios. Eu creo que temos que facer chegar á sociedade, temos que facer entender cal é o proceso. Dende que se fai un avance no laboratorio ata que ese avance pode revertir nunha solución real, porque entre outras cousas hai un tempo que non se pode evitar, e eu creo que moitas veces a nós nos chaman as veces pacientes de cando ven unha noticia no xornal, si isto xa está, e nos decimos non, e entón eu creo que aí
correspondería máis á correa de transmisión que somos nos, deixar claro ese mensaxe.
Eu creo que somos todos. Eu creo que o que temos que facer é o mellor falar máis, tú máis eu, e os medios cos institutos en xeral, para transmitir mensaxes realistas, optimistas, porque ao final é optimismo, pero serios.
Pois quedo co recado para tomalo en consideración, e como xa nos coñecemos, se che parece falamos desa investigación que está a facer non comete noides. Fuches moi amable, Jorge, moi amable.
Moitas gracias a ti.
Pois isto é o que recollimos desta presentación desta andaina o vindeiro día 27, sábado, na Alameda, andaina solidaria contra o cancro. Aportacións de 15 euros, se vas camiñar podes facelas mercando as entradas nesta asociación, no Corte Inglés, en outros puntos. Se non podes mercala tamén antes da carreira, 5 euros para os menores. En fin, que estamos todos invitados. Seguimos en un intre con máis asuntos. Un momentiño, por favor.
Un consejito. Este jueves, viernes y sábado no hagas planes, porque tienes una cita con tu futuro coche en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Ven a por él y llévatelo por mucho menos de lo que imaginas. Es ahora o nunca. Te esperamos en tu concesionario Flexicar más cercano. Consulta el tuyo en flexicar.es.
Flexicar, una vida, muchos cars.
¿Estás pensando en reformar o baño o cambiar a bañeira por un cómodo prato de ducha? En Mampa Baño Bertamiráns disponemos de todo necesario. Albañilería e fontanería, pratos de ducha, mamparas, griferías, mobles de baño. Pídenos orzamentos en compromiso en Avenida da Maía 18 o 1-639-30-64-61. Mampa Baño Bertamiráns, expertos en baños.
Ocasión Plus, 14.000 coches con entrega inmediata cerca de ti.
Trasladamos nuestro centro de Santiago a una nueva dirección. Estamos en vía Isaac Peral 4.
Ocasión Plus, más coches, mejores ofertas y como siempre 15 días o 1.000 kilómetros de prueba para comprar con total confianza.
Ocasión Plus Santiago, ahora en vía Isaac Peral 4. Ocasión Plus.
Bueno, pues una apunte antes de terminar, porque hablábamos de esta andaina solidaria en Santiago el día 27, pero una semana antes, es decir, este próximo sábado, día 20, tenemos andaina solidaria contra el cáncer en Noia. Va a tener punto de salida y llegada la Alameda Noyesa a partir de las 5 de la tarde, 3 kilómetros de recorrido, la recogida de los dorsales a partir de las 11 de la mañana y el precio para participar, 8 euros para los adultos y 5 euros para los menores. Así que aquí tenéis doble propuesta, andainas solidarias contra el cáncer en Santiago y en Noia. Sigue el mediodía, seguimos contándote todo lo que...